Tento týden se dále rozvolnila pandemická opatření. Budeme o tom mluvit také o nové misi k Venuši, kde americká NASA chce zkoumat, proč se druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě stala tím, čím je, ohnivým peklem. A před očekávanými letními horky vysvětlíme, jak fungují tepelné ostrovy. Poslechu týdenního souhrnu ze světa vědy a techniky zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Začněme v této post-covidové době pozitivně. Situace a i nálady k tomu ostatně nabádají. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus k tomu zavdal ostatně podnět René Levinský, matematik, ekonom, výkonný ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů. V ranním Plusu s Janem Burdou.
Nám se zdálo už od začátku dubna, že to pomalé brzdění je prostě velice riskantní z toho, že může se stát něco takového, co se stává teď od pondělí, ale naštěstí se to stalo, řekněme jednoduše, dostatečně pozdě na to, aby už to nebylo nebezpečné. Ta rychlost očkování je tak vysoká, že i když se otevře, tak by to nemělo víceméně ohrozit pokles té epidemie. Počty kontaktů narůstají velice pomalu, když se díváme na čísla Dana Prokopa, tak v půlce dubna jsme byli na 12,5 týdně významných kontaktů, na začátku května 14, asi předevčírem to bylo 15,5, takže stále ještě lidé omezují své kontakty, připomínám, že asi 22 je ten standardní stav, takže nemyslím si, že by se něco nebezpečného mělo stát. Samozřejmě ten pokles se trochu zpomalí, ale pevně věřím, že i s těmi opatřeními, jaká jsou, že to bude možné.
Jak se díváte také na často diskutovanou otázku peníze na sekvenování, na zjišťování tady různých mutací, protože není ještě úplně zcela jisté, že to očkování tady zabírá na všechny, možná i budoucí, byť je to teď optimistické, tak jak se díváte na sekvenování a jeho možnosti v Česku v současnosti?
Tady si myslím, že je velký postup. Americká CDC doporučuje, aby se sekvenovalo 10% vzorků, což v téhle chvíli Česká republika určitě plní a ne, já si třeba nemyslím, že by se stalo na podzim něco strašného, nicméně ta možnost tady je, jak jste říkal, může vzniknout mutace, která obejde očkování a je potřeba být připraven. Ne snad se předem bát, ale být připraven, jako člověk má pojištění, když si kupuje dům, tak má pojištění proti požáru, tak my musíme mít dostatečnou kapacitu testování, sekvenování a znovu se vrátit k trasování a v ideálním případě pokusit se získat ztracenou důvěru občanů v trasování, protože to je opravdu ten nejlevnější způsob, zrovna když se stane něco takového, jako techtle mechtle, rychle najít ty lidi a vyndat je ze systému, aby nebyli nebezpeční ostatní.
A slovo jsme ve vysílání Českého rozhlasu dali i Václavu Hořejšímu, který také pevně doufá, že nepřijde černá mutace, která by nám všechno zhatila. Mimochodem, Světová zdravotnická organizace už rozhodla, že se varianty virové infekce budou označovat písmeny řecké abecedy. Tohle tedy zaznělo i v pořadu, jak to vidí, kolegyně Zity Senkové. Profesor Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky ale akcentuje i jinou věc, tedy vakcinaci.
To je opravdu jediná věc, která nás toho definitivně může dostat a která může zabránit i potenciálním dalším komplikacím, kdyby se tady objevily nějaké opravdu nebezpečné varianty toho viru, které by nám to úplně zásadním způsobem zkomplikovaly. Mm-hmm.
Je čas zopakovat si řeckou abecedu, pane Hořejší. Alfa, beta, gamma, delta.
Abychom to terminologicky upřesnili, tak ty mutace, ty se týkají přímo těch konkrétních změn na pozicích těch 30 tisíc písmenek genetické informace, kterou ten virus nese, tak když se na určitém místě to nějak změní, tak tomu se říká mutace. A ta celková prostě nová forma toho viru, která může mít těch mutací hodně, tak tomu se říká varianta. Takže tyhle ty různé varianty se liší primárně tím, jak jsou nakažlivé, a to bylo ten hlavní takový faktor, o kterém jsem mluvil a který rozhodoval například o tom, že přišla třeba nějaká ta poslední vlna Velké Británii, té jejich varianty, které se teď myslím říká alfa. To je jedna věc. Druhá věc, otázka je, jestli se to nějak projeví v charakteru toho onemocnění, jestli je těžší, nebo to. Tam to není příliš jasné. Tam se zdá, že třeba u těch nových indických variant, nebo u těch nějakých brazilských variant, že se zdálo, že to asi vyvolává těžší průběh, že to víc poškozuje třeba, no, že častěji se vyskytují ty těžké průběhy u těch mladších skupin, ale zatím jsem neviděl žádnou pořádnou studii, která by tohle to nějak prokazovala.
Americká vesmírná agentura NASA plánuje dvě vědecké mise s cílem studovat atmosféru a povrch planety Venuše. Oznámila to ve středu tohoto týdne s tím, že jejich vyvrcholení, tedy těch expedic, očekává mezi lety 2028 a 2030. NASA se chystá vyslat sondy k naší sousední planetě poprvé po více než 30 letech. Po telefonu jsme teď ve spojení s Petrem Brožem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Vítejte v magazínu Leonardo, takto týdnu ve vědě. Pane Broži, Venuše je zcela zakrytá vrstvou husté oblačnosti, jak jsem se dočetl, a ta nedovoluje spatřit její povrch v oblasti viditelného světla. Takže co vlastně o Venuši víme?
Naštěstí my toho víme docela dost, protože on sice ten povrch se nedá spatřit ve viditelné části spektra, jak jste řekl, ale je průchozí vlastně pro jiný druhy záření. Takže my víme, jak vypadá vlastně celý povrch Venuše, akorát bohužel s poměrně malým rozlišením. Takže to znamená, že malinkatý věci, a teď malinkatý myslím věci třeba od 100 metrů, tak vlastně nejsme schopni pozorovat. Za další historicky v 70. letech se Sovětům podařilo na Venuši přistát v rámci projektu Venera, že my jsme mohli spatřit i přímo, jak vypadá povrch a dozvědět se něco o složení atmosféry, určit chemické složení těch horních, které tam jsou. Takže Venuše není jakoby tělesem, o kterém jsme vůbec nic nevěděli, že bychom letěli někam, kde to vůbec neznáme, třeba jako se stalo, když letěla sonda k Plutu, ale stále jako je to planeta, která není tak dobře prozkoumána, jak bychom potřebovali, aby jsme plně pochopili, proč vlastně vypadá tak strašně odlišně od Země, přestože je v celé řadě parametrů hodně podobná.
Pro lepší orientaci řekněme si, že Země má jednoho souseda, to je Mars, co se týče planety, a potom je to Venuše. Tak když to vezmeme z pohledu Slunce, která z těch planet je, abychom posluchačům udělali jasno, blíže k Slunci?
Jo, je to samozřejmě Venuše, což znamená, máme to pořadí, je, že Venuše, Země, Mars, tím, že Venuše se nachází blíže ke Slunce, že dostává větší množství záření, tím pádem větší množství tepla, a vysvětluje to, proč je na Venuši tak strašně vysoká teplota.
A proč je tak oranžová, řekněme?
To už barva nesouvisí, barva souvisí s chemickým složením atmosféry.
Když se vrátíme k těm dvěma misím, o kterých jsem mluvil na začátku, které tedy odstartovala NASA, co všechno mají vlastně zjistit?
Ta první Da Vinci Plus, to je vlastně sonda, která se pokusí proletět atmosférou Venuše a dopadnout na její povrch. Cílem je pořídit, řekněme, ucelená měření během průletu celou tou atmosférou, kterou bude projítat okolo 60 minut, a tím vlastně nám pomoci pochopit, jak tahle ta strašně hustá a horká atmosféra vznikla. My do dneška nevíme, jestli je to výsledek vlastně zvyšujícího se výkonu Slunce, anebo jestli to je výsledek masivní sopečné činnosti, která na Venuši historicky mohla probíhat. Ta druhá sonda, ta by pak Veritas, ta by pro změnu měla být vlastně tvořená jenom družicí nebo sondou, která zůstane na oběžné dráze. Ona bude mít na své palubě radar, který nám umožní mnohem lepším rozlišení spatřit povrch této planety. A díky tomu my se tak dozvíme, jestli na Venuši jsou stále aktivní sopky, jestli tam dochází k nějakému pohybu kůry, jestli to tam praská, jestli se to tam něco pohybuje, a třeba jestli kdysi dávno mohla mít Venuše deskovou tektoniku, což je ta teorie, která vysvětluje na Zemi, proč se vám pohybují jednotlivý litosferické desky, ty jednotlivý kry, a proč vám vznikají zemětřesení, sopečná činnost a spoustu dalších věcí.
Celou misi budeme dále sledovat i s Petrem Brožem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, kterému děkuji za tento rozhovor pro magazín Leonardo. Hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
snížení stavů přemnožené lesní zvěře, účinnější boj proti šíření afrického moru prasat a paradoxně i méně útoků na stáda ovcí a koz. Takový důsledek odborníci očekávají od úplného zákazu lovu vlku na Slovensku, který začal platit právě od 1. června. Ekologové o něj usilovali asi 30 let. Kvůli tomu, že vlci se dokážou přemisťovat na dlouhé vzdálenosti, jejich lov na Slovensku ohrožoval také populace v sousedních zemích, včetně České republiky, kde je vlk přísně chráněný. Redaktor Daniel Mrázek řekne víc.
Od roku 2009 se stanovovaly kvóty na ulovené vlky. V poslední lovné sezóně od loňského listopadu do letošního ledna slovenské ministerstvo zemědělství povolilo odstřel 50 vlků. Nakonec jich myslivci ulovili o 11 méně. I to ale mohlo mít na celkovou populaci vlků vliv, jak vysvětluje odborník na velké šelmy Miroslav Kutal z Mendelovy univerzity v Brně.
Hlavní problém je, že my vlastně nevíme, kolik těch vlků na Slovensku přesně žije, ale pokud ten způsob nastal kvót a způsob lovu není založen na skutečně jako dostatečných datech o té zdroje populaci, tak my vlastně nevíme, kde je ta hranice.
Zatímco myslivci počty vlků na Slovensku odhadují asi na 700, ekologové mluví o 4, maximálně 600. Přesnou odpověď by měla dát analýza DNA, na které teď pracuje Slovenská státní ochrana přírody. Hlavním důvodem lovu vlků měla být ochrana hospodářských zvířat, hlavně ovcí a koz. Jenže podle Juraje Lukáče z Organizace na ochranu lesa vlk byl účinek přesně opačný.
Největší problémy s vlkmi jsou všade tam, kde se střílejí ty vlci. Tam, kde byly chráněny, tie svorky boli v dostatočnej sile a nepotrebovali loviť tie ovce, pretože si vystačili s tými zvieratami, ktorých je dosť v tých našich lesoch.
Dôležitou roli ve vlčí smečce hraje rodičovský pár. Jeho zastrelení smečku oslabí a ta se môže rozpadnúť. Vlci pak hľadajú co nejdostupnejší potravu a proto loví hospodárska zvířata. A podľa Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity se vlci rozšíří i tam, kde dosud nebyli.
Pokud ta populace není pod nejakým trvalým loveckým tlakem, tak ti vlci jsou velmi přizpůsobiví a hledají vhodné biotopy k tomu životu a myslíme si, že by mohlo dojít k rozšíření toho vlka jak v rámci Slovenska, tak i v rámci těch pohraničních třeba karpatských pohoří na hranici s Českou republikou.
Což by mohlo posílit i českou populaci vlků.
Sledujeme mnohem větší frekvenci výskytu vlka i založení několika smeček na tom československém pomezí. Pokud dojde k té celoroční ochraně i v jádru té populace, tak můžeme očekávat to, že se usadí nové smečky i například v Bílých Karpatech, v oblasti Hostinských vrchů nebo dalších částí Karpat, kde zatím ten výskyt vlka je sporadický nebo žádný.
Lidé se podle Miroslava Kutala vlků bát nemusí, jde o plachá zvířata. Útoky na ovce a kozy ale samozřejmě vyloučit nejdou. Slovensko i Česká republika na zabezpečení stát poskytují příspěvky a zároveň hradí škody, které vlci farmářům způsobí. Daniel Mrázek, Český rozhlas Plus.
Aby se člověk dobře vyspal, potřebuje přibližně 7 hodin kvalitního spánku. Narušit ho mohou kromě nespavosti také některé nemoci. Patří k nim například spánková apnoe. Pro tuto vážnou poruchu jsou typické opakující se dýchací pauzy v průběhu noci. Jak zjistila Andrea Skalická, nemoc se častěji objevuje u mužů nad 50 let a nejčastěji u těch, kteří jsou obézní a zároveň chrápou.
Apnoe je totiž nebezpečná. Kvůli zástavám dechu se tělo nedostatečně okysličuje, upozorňuje profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Ten princip té nemoci spočívá v tom, že jsou relativně úzké dýchací cesty v té své horní části v hltanu. V tom hraje roli ta obezita často, ale mohou to být jiné důvody, velké mandle, velký jazyk, přirozeně malý hltan a podobně. Tento malý hltan se během spánku na chvíli uzavře a to se opakuje mockrát. Vždycky dojde k obnovení dechu, nikdo se nemusí obávat, že by na apnoe v tu chvíli zemřel, ale apnoe je nepříjemná, když se opakuje mockrát za noc z mnoha důvodů a ty další choroby, které apnoe vyvolává, mohou zkracovat život.
Kolik lidí spánkovou apnoí trpí, se úplně přesně neví. Některé odhady ale mluví až o 20% populace. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Dá se odhadnout, jak budou rostliny, ale i další organismy reagovat na měnící se klimatické podmínky. Podle nejnovějších zjištění vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy to možné je, alespoň do určité míry. Své tvrzení opírají o výsledky terénního výzkumu, ve kterém na příkladu huseníčku sledovali, jak se tento rostlinný druh geneticky přizpůsobil horským podmínkám. Více v reportáži Filipa Rambouska.
S Magdalenou Bohutínskou a Filipem Kolářem z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsme právě na půdě této fakulty v Praze. Jsme nedaleko skleníku, máme po ruce dvě rostlinky, jsou to huseníčky a to jsou právě rostliny, které jste zkoumali v horských podmínkách.
Ano, přesně tak. Jsou to vlastně bratranci toho hlavního rostlinného modelu, huseníčku Talova Arabidopsis thaliana. Akorát na rozdíl od toho huseníčku Talova tyhle ty druhy si člověk neochočil ještě. Nemá je v těch laboratořích a proto my je zkoumáme v terénu. Vlastně vyrážíme za nimi do hor, aby jsme zjistili, jaké jedinečná přizpůsobení, takzvané adaptace, oni vlastně našli k tomu horskému prostředí.
Vy jste tady zkoumali ty rostliny v přirozeném horském prostředí, tak na jakých místech?
Rostou jak v západních a vysokých Tatrách, v Rodně a na Fagaraši a potom v Alpách. Celkem jsme nazbírali 7 různých populací vysokohorských rostlin, které se nezávisle k tomu vysokohorskému prostředí přizpůsobily a také jejich nížinných příbuzných.
A právě to je základní princip celého výzkumu, takzvané opakované evoluce, při které se stejné druhy organismů v různých dostatečně vzdálených lokalitách přizpůsobují podobným vnějším podmínkám. V tomto případě vysokohorskému prostředí, to znamená silnému UV záření, teplotním výkyvům nebo krátké letní sezóně.
My jsme vlastně porovnali nížené a horské populace v každém z těch pohoří a potom jsme si tyhle ty unikátní řešení, které ty rostliny v každých horách našly, položili přes sebe. A tím jsme našli vlastně tu opakovanost, ty případy, kdy ta evoluce může opakovat sebe samu.
Takovýchto opakujících se genetických změn, pomocí kterých se různé populace huseníčků přizpůsobily horskému prostředí, vědci identifikovali zhruba 150. Když pak huseníček porovnávali s ostatními, více i méně příbuznými horskými rostlinami, dospěli k následující závěru.
Pokud si srovnáme nezávisle vzniklé a adaptované linie, tak čím jsou si příbuznější, tím podobnějším způsobem oni se budou na genetické úrovni přizpůsobovat. Takže podobné populace nezávisle adaptované k horskému prostředí to vyřeší podobnějšími geny, ty vzdálenější trošku jinými. A pokud už jsme na úrovni třeba jiných druhů nebo dokonce rodu, tak ta podobnost bude spíš velmi malá.
Vysvětluje Magdalena Bohutínská, první autor vědecké studie, kterou nedávno publikoval prestižní časopis Americké akademie věd PNAS. Čím bližší je příbuznost daných druhů, tím větší je šance, že budou na srovnatelné vnější podmínky reagovat z genetického hlediska podobně. To může znít jako poměrně banální poučka. Podle Filipa Koláře je to ale velmi důležité zjištění.
Ty nejkrásnější objevy jsou právě ty, které vlastně si člověk řekne, no jo, to je úplně jasný, jak to, že mě to nenapadlo dřív, jak to, že jsem to nikdy neskoumal. Že v podstatě u nás jde o to nejenom to jakoby vymyslet a říci, že takhle by to asi mohlo být, že to dává smysl, ale taky to dokázat. A to je v podstatě druhá věc, takže z tohohle hlediska my jsme byli první, kteří vlastně opravdu na téhle té široké škále té příbuznosti opravdu ta data se sbírali a ukázali to. Byla to naše pracovní hypotéza, kterou se nám výjimečně podařilo potvrdit.
Výzkum tak přináší nejen unikátní data o tom, jak se jeden konkrétní rostlinný druh přizpůsobil specifickým vnějším podmínkám, ale pomáhá také lépe pochopit některé vnitřní zákonitosti evoluce, jejichž platnost dalece přesahuje modelový příklad huseníčku.
Už i existuje studie, že ve chvíli, kdy je průmyslové znečištění v moři, tak se tomu ryby přizpůsobují určitým způsobem a je velice pravděpodobné, že příbuzný druh ryb si ten způsob převezme právě tím třeba genovým tokem nebo tím, že to zdědí po předkovi. Nebo se dá předpokládat, že když se vyvine u nějakého plevele rezistence k herbicidům, že zase je velká šance a riziko, že podobné plevele se přizpůsobí, protože si to vymění.
Dokládá Magdalena Bohutínská, že lepší pochopení obecných principů evoluce může mít i velmi praktické využití. Z Prahy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Nejen města plná zeleně, ale i členitá města jsou odolnější vůči takzvanému efektu tepelného ostrova. Kvůli němu se v horkých dnech zastavěné oblasti měst více ohřívají než otevřená krajina. Vědci v posledních letech tepelné ostrovy intenzivně zkoumají, ale stále není úplně jasné, o kolik teplejší jsou města než krajina a jak velký účinek má například městská zeleň nebo jiná ekologická opatření.
Dochází k akumulaci tepla, k tvorbě takzvaných tepelných ostrovů v těch letních vedrech. Je to způsobeno tím, že ty povrchy vlastně absorbují to teplo, je tam nedostatek zelených ploch, které jsou schopné to své okolí ochlazovat, zároveň i nedostatek takzvané modré infrastruktury, to znamená nějakých vodních prvků.
Václav Orcíger z organizace Arnika shrnuje princip takzvaného městského tepelného ostrova. To, že ve městech bývá větší vedro než na venkově, vědci vědí dlouho. Ale o kolik stupňů se současné teploty liší, to bylo paradoxně těžké zjistit, uvedl v podcastu časopisu Science Tirthankar Chakraborty z Yaleské univerzity.
Normálně nechceme mít meteorologické stanice ve městech, protože je nemůžeme zahrnout do klimatických záznamů. Nedávají nám skutečné klimatologické průměrné teploty. Proto jsme tyto měřící stanice aktivně umisťovali mimo města a kvůli tomu s nimi nemůžeme zkoumat městské tepelné ostrovy.
Tirthankar Chakraborty se ve svém výzkumu zaměřil na 340 zastavěných oblastí v Evropě, které se v dobách veder silně přehřívají. Vědci sbírali data ze satelitů, které měří teplotu povrchu, a také z amatérských meteorologických stanic, které si lidé postavili na zahradě nebo za domem. Přitom přišli na to, že satelitní měření poněkud přehánějí a že naměřená vysoká teplota zemského povrchu ještě nemusí znamenat, že lidé v dotyčné oblasti budou pociťovat větší vedro.
Když mluvíme o přehřátí, teplota vzduchu je důležitější než teplota zemského povrchu. Proto jsme chtěli zjistit během vlny veder, jestli jsou tepelné ostrovy podle teploty vzduchu srovnatelné s tepelnými ostrovy podle satelitního měření. A zjistili jsme, že nejsou.
Betonový nebo asfaltový povrch se jistě zahřívá více než zelená plocha. Ale do výpočtu, jaký vliv to bude mít na teplotu vzduchu a na snesitelnost vedra, je potřeba započítat i proudění vzduchu.
Zjistili jsme, že během dne se města ochlazují konvekcí, tedy prouděním vzduchu, ale v noci se konvekcí vlastně mohou zahřívat tím, že se teplejší vzduch šíří z podkroví. A to je zajímavé, protože máme data z pozorování něčeho, co předchozí studie hlavně modelovaly. A modely jsou značně nepřesné v tom, jak napodobují zastavení.
Nové výzkumy podle Tirthankara Chakrabortyho trochu mění pohled na opatření, která by mohla města ochladit. Praxe ukazuje, že někdy mohou paradoxně pomoci i výškové budovy.
Důležitá je pořád městská zeleň. Z její pomocí můžete snížit teplotu vzduchu, ale musím poznamenat, že městská zeleň také může zvýšit vlhkost vzduchu, což je také problém při přehřívání. Druhý faktor, který jsme zjistili, že je důležitý, je členitost měst. Můžete přeplánovat města a jednoduše je nechat narůst do výšky. Tím pádem zlepšíte chlazení pomocí proudění vzduchu. To je něco zcela odlišného od toho, co se dočtete v dřívější literatuře a co se dřív doporučovalo.
I kdyby měla města narůst do výšky, měla by ale zůstat členitá, aby se nestala jednolitou zastavěnou masou. I k tomu může pomoci zeleň a modré, tedy vodní plochy, dodává Václav Orcíger.
Čím více je ta oblast zastavená nebo hustě prostavená, tak tím bude náchylnější k tomu, že se tam ten tepelný ostrov vytvoří.
Nová studie také ukázala, že i amatérské meteorologické stanice mohou být důležité pro seriózní výzkum. Data z nich sice nesplňují ty nejpřísnější vědecké standardy, ale poskytují mnoho informací o teplotách ve městech i o rozdílech v rámci měst. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A teď trochu historie. Tento týden slavil francouzský rozhlas stovku, tedy 100 let svého vysílání a přímo z Eiffelovy věže. Náš rozhlasový ombudsman a historik Milan Pokorný to ale vidí jinak, jak mi řekl ostatně v pořadu Hovory.
No ono to není úplně spravedlivé vůči českému rozhlasu. Francouzi opravdu začali v roce 21 nebo 1921 vysílat z Eiffelovky, ale kdybychom to chtěli brát takhle, tak my jsme začali v roce 1919. krásy, jo, zkušební vysílání z Petřínské rozhledny. Takže ne, Francouzi jsou po nás, jsou opožděni, co se týče pravidelného řádného vysílání s programem. To ne, to bych se hájil Český rozhlas. Ale máte pravdu, ta Eiffelovka tím byla zachráněna.
A na závěr něco ze zvířecí říše. Kaloni, jeden ze dvou podřádů letounů, kam patří také netopíři, jsou přes své velké rozměry lehcí a i ti největší kaloni dosahují hmotnosti jen pod 2 kilogramy. A nejenže to, kaloni jsou i velice sociální, v jistém ohledu ohleduplnější než lidé. A nejsou v tom sami, jak tento týden ve vysílání Českého rozhlasu Plus akcentoval i moderátor Jan Bumba.
Kaloni, pokud onemocní, tak vyhledají samotu a izolují se od komunity, aby ji nenakazili. Ve své studii, která vyšla v časopisu New Yorkské akademie věd, to napsali vědci z univerzity v izraelském Tel Avivu, kaloni se v případě onemocnění navzájem nekrmí, takže odpadá důvod držet se kolonie a té právě můžou nakazit ostatní, což se ovšem nestane, když se uchýlí do samoty. Jednají podobně, jako když se lidé rozhodli k izolaci od ostatních v případě pandemie covidu. Podobné chování lze pozorovat i u jiných zvířecích druhů, které jinak žijí pospolitě, třeba u mravenců, netopírů nebo u opic. Stejně i myši vytvářejí skupiny, ale oddělí se od nich, pokud onemocní, jak tedy prokázala i studie univerzity v Curychu, ta už je dřívějšího data. V ní se ukázalo, že se ostatní nemocného člena nestraní, ale že to je sama ta nemocná myš, která se od skupiny odpoutá. A to tady se teď ukázalo i u kaloňů.
Takový byl pohled na týden ve vědě, který jsme pro vás za tvůrčí skupinu publicistiky připravili s dalšími kolegy Českého rozhlasu. Pořád si můžete poslechnout vždy na webu Můj rozhlas nebo i rozhlas a na podcastových platformách. K dalšímu poslechu vás zve nyní David Šťáhlavský.